В услови кога Битола се сочува со големо аерозагадување, општината е принудена добар дел од општинските пари, наместо кон засилени мерки за борба против загадувањето, да ги намени за отплата на договор од 80 милиони денари, потпишан од претходниот градоначалник за изградба на северната трибина од стадионот. Советниците кои не се во власта предлагаат мерки за справување со загадувањето, меѓу нив и донесување на закон за рек.
Општина Битола се обрзува да формира работна група за да ја подготви и спроведе целокупната постапка за донесување на предлог закон до собранието на Република Македонија и да го утврди нацрт текстот на предлог законот. Субвенционирање на цената на потрошената електрична енергија за граѓаните на општина Битола, промена на филтрите на рек Битола, јасно дефинирање на распределбата на средствата од рек Битола за општина Битола како општина која е загрозена од загадувањето, итна реализација на проектот за топловод од рек Битола кон општина Битола.
Предложи Иван Чулаковски од независната група Поинако. Советниците од ВМРО-ДПМН бараа краткорочни мерки, а до лани екс-градоначалникот од нивните редови Владимир Талески за загадувањето велеше дека локалната власт нема ингеренции врз Божите сили.
Се препорачува Општина Битола во соработка со Агенција за патишта да забрани движење на товарни возила во централното градско подрачје. Се задолжува Општина Битола во соработка со МВР да даде предлог за посебен сообраќаен режим на товарните возила, да ги пренасочува товарните возила чија крајна дестинација не е општина Битола преку обиколницата на градот, прскање на улиците со калциум, магнезиум, ацетат.
Рече советничката Олга Лозановска од ВМРО-ДПМН. Советниците од власта предлозите не ги прифатија. Градоначалничката Наташа Петровска појасни дека нема да се откажат од решавање на проблемот со аерозагадувањето и ќе го решаваат на долгорочен план преку спроведување на гасификација.
Не сакам и понатаму да се продолжи со политички игранки кои што ќе значат на предлог на краткорочни мерки, кој што абсолютно не го решаваат горливиот и суштински проблем со загадувањето. Она што може да го погледнете во буџетот, Општина Битола е првата општина која што на ниво на Македонија, после онаа која што е веќе гасифицирана, од овој буџет предвидува 15 милиони денари за започнување на проектот гасификација, кој што е во насока на решавање на проблемот со загадувањето.
Рече градоначалничката. Таа додаде дека не бил неизин приоритет да ги плаќа трошоците на предходната власт.
Еден од ограничувачките фактори е што се врзани помеѓу 80 до 100 милиони денари за трибината на стадионот, а може би ќе требаат и повеќе ако се продолжи да се гради со ова темпо. Тоа бил приоритет кој што јас, сегашен градоначалник и поранешен советник, не сум го избрала како приоритет.
Рече градоначалничката Наташа Петровска.